Manantenan tompo mifanahiko, miandra ny teniny aho satria antsaram-po no ao amin'ny tompo ary fanavotana lehibe. Evanjely masina ny soratan'ny Masitady Joany, ny toko fahavalo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faraikambe folo. Izay tsy nanota taminareo no aoka hitorabato azy voalohany. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nankany an-tendrombohitra Oliva. Fa nony maraina koa vao miverina tanany tempoly izy ka nanatona azy ny vahoaka rehetra, dia nipetraka nampianatra azy izy. Ary nisy vehivavy anankiray azo nitsangatsanga nentin'ny mpanoran-dalàna sy ny farisianina ka narosony teo afovoany. Dia hoy izy ireo tamin'i Jesosy, ry mpampianatra, azo nitsangatsanga ity vehivavy ity, ary moa izy ao amin'ny lalàna dia nandidy antsika hitorabatony olona toy izany. Fa ianao kosa mba ahoana hoy ianao? Izy ireo no nanao izany dia niakamin'ny fanahy azy mba hisy amin'ny mpangana azy. Fa i Jesosy kosa niondrika dia nanoratra tamin'ny ratsan-tanany teo amin'ny tany. Ry zareo amin'izany tsy nitsahatra fa mbola nanontany azy ihany. Ka nitraky Jesosy dia nanao tamin'ireo izy ireo hoe, izay tsy manam-pahotana aminareo no aoka hitorabato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany. Fa ry zareo kosa noho nandre izany dia niatakataka tsirairay, nizokonjoko noho ny loha lalana, ka i Jesosy irery izany janona teo sy lay vehivavy teo afovoany. Izay vao nitraky Jesosy ka nanao taminy hoe, raha vehivavy, aiza zaviny mpanganao teo? Moa tsy nisy nanameloko anao va? Hoy izy, tsy nisy tompoko. Dia hoy izy Jesosy, izao koa tsy hanameloko anao e, mandehana ka aza manota intsony. Izany ary ny tenin'ny tompo terana eo anao ry Kristy. Jesosy manoloana ireto mpanoran-dalàna sy farisianina, nitondra ity vehivavy iray azo nitsangatsanga. Ekena tokoa fa toetra mamoehitra sady mamoafady tamin'izany fotoana izay vehivavy tratra nitsangatsanga na iza na iza, satria ny opefy mandika ny lalàn'ny fiarahamonina sy ny fivavahana. Dia tena zavatra tsy mety tokoa ny nataon'ity vehivavy meloka ity, ary nampatsevin'ny reto farisianina sy ny mpanoran-dalàna an'i Jesosy fa araka ny lalàna manan-kery napetraka Moïse, dia azo atao tsara manao fitsaram-bahoaka amin'ny vehivavy toy izany ka mendrika ho toroam-bato. Todiny ery izy ireo ankafanahan'i Jesosy ka nanao fanontaniana sesilany hoe, fa ianao kosa mba ahoana hoy ianao? Ry havana, enontsika teny fihetsika Jesosy fa tsy niteny tsy nivolana fa nanoratra tamin'ny tany. Ny dikan'izany fihetsika izany dia fihetsika feno fahendrena mahalala ny tokony ataony. Tsy misy lavirary ary tsy misy anjely ho ny fomba fitenenana. Sitrak'Andriamanitra tokoa ny hafatiny ratsy fanahy fa ny bebany sy alana ny toetra ratsy no rian'Andriamanitra. Na marefa asika amin'ny maha olombelona asika dia tokony tsy hitsikera na hanentsika ny hafa raha mba misy manankilema ihany. Maro ny olona ankehitriny fa mitsikera fahalemen'ny hafa fa vitsiny mba mitsikera ny tenany, hoy mpaparay masina François ray aman-drenintsika. Dia hoy Jesosy tamin'ireto mpanoran-dalàna sy farisianina, izay tsy manam-pahotana aminareo na aoka hitorabato azy voalohany dia taridosotra izy ireo. Izay tokoa ilay hoe mpitsoko voatsoko satria hafa noneritreretina kinanjo hafa no nitranga. Moa misy manameloko anao va? Hoy Jesosy tamin'ilay vehivavy meloka. Izao koa tsy manameloko anao, mandehana ka aiza manota intsony amin'ny ho avy. Endre izany teny maminy Jesosy. teny safinoniko ny fahiantrana. Rehefa mba misy zavatra natoetra mahavotokoa dia tokony mba iova fo mihitsy isika, tokony iova fo ka hibebaka, ary lalana efa nandratra tsy tokony hiverenana fa ataovy toy ny ravinkazo nanitsana ka ny sisa no ampanireny. Mbola tsy miantefa aminao ny antsoko, dia indro ianao ry tompo manolo tananahy, avy eo ianao anaraka ny diako, ny foko ho anao miraikipity. Lalina ho ary tompoandriamanitro ny hitany izany fitiavanao. Notsombininao ry tompo izany fahantrako, fa lalina ho any fitiavanao. Amena.